dienvidrietumu torņa drupas, ziemeļrietumu tornis. Aizsardzībā paredzētie dienvidrietumu un ziemeļrietumu torņi būvēti 15. Gadsimtā. Piecstāvu tornis apakšā ir kvadrātveidīgs, augšā apaļš. Katrā stāvā ierīkota viena telpa. Tajās varēja iekļūt pa vītņu kāpnēm. Trešā un ceturtā stāva telpās visās pusēs izvietotas šaušanas lūkas. Uzkāpjot pašā augšā, piektajā stāvā paredzēta vieta valdnieka sardzei.